Her er livet rundt. Om glede, sant og sunt og sånt. Vi sender deg noe bra fra Adventistkirken i Gjøvik, som også er for godt folk på Toten.
Nok en gang, hjertelig velkommen til Livsretning. La meg bare kort minne om at disse programmene følger et brevkurs fra Norsk Bibelinstitutt som heter Ta styringen på livet, og det er aldri for sent å sette i gang med dette her, folkens. Så bare ring
på telefon 88 00 00 77.
I dag så skal vi fortsette programserien vår da med å snakke om suksess med livet sitt, med helsa og det hele. Men jeg lurer på litt, hva snakker man egentlig om da? Snakker man om at man nekter seg egentlig det gode livet for liksom å virkelig kunne ta vare på helsa si? Snakker man om askese for eksempel?
De som jogger, har de det bedre enn de som ikke jogger og motionerer? Eller de som spiser sunt, nyter de egentlig maten sin sånn som de som tar for seg av livets gode retter? Ok, la oss si at de som lever sunt lever litt lenger. Men hva er best? 70 år i glede og nytelse, eller 75 år i misfornøyd selvfornøktelse? Eller er dette bare en karikert framstilling?
Det er jo mange som vil hevde det, Per, at du er en mørkemann.
Ja,
med alle de bud og regler som du kommer, gjør sånn og ikke gjør sånn. Hva snakker vi om?
Nei, det spørsmålet er igjen litt på verdier. Neste gang skal vi prøve å kommunisere enda mer på det. Men hva er det som er mest verdifullt for deg? Vi var jo inne på litt grann i sist når vi snakket om avhengighet, rusmidler, for eksempel røyk. Jo, den føles godt der og da, men den biter da sannelig ned i bakken, har jo forskningen vist oss ganske så tydelig. Så,
og erfaring, enkeltindividers meget hard erfaring.
Ja, og derfor så er spørsmålet, hvordan kan du ta best vare på det? Og vi har jo dette på alle sider i livet. Enten vi snakker om å være klar til en eksamen på skolen, eller det gjelder å ta vare på bilen. Skal ha litt olje, skal ha litt stell, da vil den vare litt lenger, og det er noe av det samme for oss. Men klart, dette kan ta overhånd, slik at man blir syk av å være frisk. Altså det.
Ja, for alt kan jo overdrives. Jeg har jo hørt om noen som bare har gått over på råkost og rett og slett ikke tålt det og blitt syk av det. Så.
Ja, og enkelt og greit er det å si at endrer man på livsstilen man har, så skal man vite hva man gjør. For tross alt, man overlever på det man er på.
Ja, visst.
Og det er jo ikke sikkert man gjør hvis man går på noe annet. Men mulighetene for å få et enda større potensiale, det er det samstemmighet. De aller fleste av oss ville fungere bedre. Vi har snakket om røyken, og vi har gjort det ved flere anledninger. Jeg tok med disse pakkene i dag også. At det å kutte ut røyken, jeg møter mennesker som etterpå har kuttet ut røyken, og de forteller meg hva de holder på med etterpå. Kondisjonen som bedrer seg, funksjonen som bedrer seg. Det var til og med, man snakker jo ofte om at de får en bedre hud, ikke sant? Mindre rynker og bedre farge i huden. Men det var til og med en dame som sa til meg en gang at nabofru hadde sagt, du snakker så mye penere nå etter at du hadde sluttet å røyke. Jeg har ikke funnet noe belegg for det i noen forskning
enda. Nei, riktig. Men altså, det viser i hvert fall at ting henger sammen.
Ja, ja. Eller jeg kan ta med frem her.
Hva i all verden er dette for noe da?
Jeg har tatt med to meget viktige ting for helsa.
Joggesko?
Joggesko først, ja. Den er vi sånn sett enige om, ikke sant?
Ja, ja.
Det å bevege seg.
Riktig.
Vi er laget for å bevege oss. Og her har vi jo masser av forskning som viser at det fungerer godt for den fysiske helsen. Det er jo tross alt motion som skaper det.
Det er jo klart.
Men den psykiske helsen.
Ja, altså det
er inne på alle de problemene vi har snakket om.
Det er et utrolig viktig punkt, altså at du løper jo egentlig ikke også for å få den kroppen, ikke sant? Men det er jo egentlig for den indre sjela di, ikke sant? Ja.
Rusmiddelbehandling, eller rusavhengighetsbehandling, mosjon, aktivitet er en viktig faktor, og depresjon, fysisk aktivitet en viktig faktor. Og da tenker vi ofte på en joggesko, det derfor jeg tok den med. Altså vi tenker ofte at vi beveger oss med en sånn sko. Men det jeg har her, det vel så nyttig faktisk. Det et instrument som vi bruker når vi skal stikke løvetann.
Yes!
Ja.
Du, Per, du kameraten min også. Jeg liker så godt når du snakker om hagearbeid og sånt, for det er jo kos, og du får jo brukt kroppen, og du får brukt den jevnt, ikke sant? Og du føler deg så vel etterpå.
Selvfølgelig det litt avhengig om du bare går med en river liksom, stiller litt her eller der, eller om du prøver rett og slett å gjøre noe med hagen din. Og vi kunne gå til andre ting. Altså, du sier at jeg bare sånn negativ her og har forslag på det ene eller andre. Men her har jeg tatt med noe som meget godt da.
Paprika?
Ja. Eller en tomat. Hvis det sunt å spise dette. Man mener nå at en av grunnen til at det så lite hjertesykdom i Middelhavsområdet er at de spiser så mye tomater. I form av tomatsaus.
Ja, pizza, på pizzaen,
også, ja. Og at det tomatsausen som noe av nøkkelen her. Vel, det alt sammen viktig. Poenget bare at disse gir ikke bare den opplevelsen av at nå har jeg spist noe sunt, så nå kan jeg slappe av med sjokolade etterpå, men det smaker jo også godt.
Nå skal vi ut på gata, og så skal vi høre med folk der ute om hva de gjør for å ha suksess i livet, for å få livet til å lykkes.
Suksess, er det viktig for deg?
Jeg tenker av og til på det. Slik jeg ser det, så har jeg virkelig fått realisere meg i mitt liv, synes jeg. Jeg er utdannet pedagog, men jobber i dag i mediene. Og det hadde jeg vel aldri trodd at det skulle gå slik. I dag kaller jeg meg vel nærmest tabloidpedagog, og for å runde av så tror jeg det viktigste i livet det jo helse og vennskap, ikke nødvendigvis i den rekkefølgen, og nære til de du glad i, og at de som står deg nærmest har det godt.
Nei, bare lykkelig. Bare glad.
Er det lett å være glad?
Ja. Når det sånn her dager, så er det
Nei, hva er det? At jeg, som sagt, har helse, at jeg har venner, og at det betyr jo veldig mye. Da. Ja.
Jeg vet ikke hva du mener med suksess.
Nei, at man lykkes for eksempel i jobben, ja. Er det viktig?
Man, man må i hvert fall trives med det man gjør og føle at det er noe meningsfylt. Så hvis du mener med suksess og blir rik og sånn, så er ikke det noe sånn. Det er ikke noe mål.
Bli rik er ikke noe mål?
Nei.
Er du helt sikker på det?
Ja, jeg tror ikke jeg blir lykkeligere for da om jeg vinner masse penger eller har hatt noen millioner på konto. Jeg tror ikke jeg har vært noe lykkeligere for det.
Hva med helse da?
Den er jo viktig. Den er viktig.
Hvorfor det?
Jo, da kan man kan jo utfordre seg på en bedre måte. Man kommer seg ut, og de som er syke, de må ta hensyn til det. Kanskje behandling og forskjellige sånt.
Ja, altså det er jo klart at helsa er jo forholdsvis viktig for at man skal ha det bra i livet, men det er ikke bare avhengig av helsa selvfølgelig da.
Nei, det har noe med holdningene til disse ulike tingene å gjøre.
Visst har det vel.
Og så har vi den differensieringen at veldig mye forskning har gått på det å leve lenge. Studier på adventister for eksempel, der studier på folk i Bergen, studier på folk på Hedmark, ja, der flere sånt, en trefylkeundersøkelse, der Finnmarksundersøkelse. Og det man ofte ender opp med, det at man har en måling av forskjellige sider ved livet, og så ser vi hvem som lever lengst.
Og da konkluderer man med at hvis du lever lengst, så er du lykkeligst også, blir jo det nesten sagt.
Ja, det er jo ikke alltid det som er tilfellet da.
Det er akkurat det,
ja. Nei. For jeg vet jo flere ganger så har jeg når jeg har hatt foredrag om disse tingene, så spør jeg forsamlingen, er det mange her som har lyst til å leve lenge?
Ja, alle har lyst til å
leve. Nei, det bare går opp bare noen få hender.
Hvor sier du det?
Ja, det er ikke så mange hender som går opp.
Nei,
og så prøver jeg en gang til, og så sier jeg, er det mange her som har lyst til å ha det godt?
Ja.
Da går alle hender. Og så var det en kar helt på bakerste benk som ropte høyt og tydelig en gang ned. Etter det andre spørsmålet, ja takk begge deler.
Ja takk
begge deler. Og det er litt interessant at nyere forskning viser at det er en sammenheng her. Når man tar vare på helsa si og følger disse enkle rådene om hva man spiser og beveger seg og så videre, så så vil man ikke bare leve lenger.
Man vil ha et lykkeligere liv.
Man får et bedre liv. Man får en slags rektangularisering, altså livsopplevelsen, den holder seg lenger. Og så går den relativt raskt bort.
Når vi dør.
Ja. Ja. Eller, altså, at det å leve lenge betyr ikke nødvendigvis at man får desto flere år i senga som pasient.
Nei, nei.
Men man blir mer som en lyspære. Her jo en demonstrasjon her på et bilde som vi ser. At man lever som en lyspære helt til man slukner.
Ja. Ja.
Og det jo egentlig det vi mest opptatt av.
Det jo absolutt mest behagelig. Altså, vi skal jo dø en gang, ikke sant? Og jeg vil si jeg foretrekker å leve helt og fullt og i full fart inntil jeg slukner, heller enn å ha mange år i sykesenga med vondt og med klage. Og
det jo, man, og her har man jo misforstått for eksempel dette med røyking. Man sier at en røyk tar så og så mange minutter av livet. Dette jo sånn vi kan regne på computeren i dag, ikke sant? Og da det en som sa på en avis her for en stund siden at jeg vil heller leve kortere og ha med lykke med sigaretten, sa han.
Ja, ja, ja. Mm.
Men da ser han for seg at han lever med sigaretten helt til det sier stopp. Mm,
ja.
Litt tidligere enn det ellers burde vært. Men det som egentlig skjer at man begynner å gå ut for bakke.
Det som antagelig skjer
ganske
at han kanskje får en lungesykdom, ja. Og så må han slutte, selv om han ikke vil, og så hoster han seg ut av livet og bruker kanskje 3-4 år på det.
En mann ringte meg og ville ha hjelp til å slutte å røyke, og han, jeg inviterer han til klinikken hvor jeg jobbet da, og ja, sa han, det bare et problem, jeg klarer ikke å gå til postkassa lenger en gang, jeg sa. Han hadde fått det man kaller for røykebein, med trange blodårer som røyken da hjelper til å få. Så du kan si at her det flere måter å se det på. Selvfølgelig så kan man jo gå for langt her også. Jeg husker en prest som sa til meg at hans store drøm, det var å avslutte det hele på talerstolen.
At han ville dø der?
Ja,
sier du det?
For det var liksom livet for hans.
Hva med publikum da?
Jeg tenkte litt med bekymring for menigheten. Ja. Så vi kan gå for langt her selvfølgelig, men poenget er at man får mer liv til året, ikke bare år til livet.
Mm.
Og det en viktig faktor i forbindelse med dette, å ta styringen på livet som vi snakker om her.
Ja.
At vi innser at den daglige vanndrikkingen, det ikke bare noe man presser seg til, men det noe man etter hvert blir glad for. Også fordi det føles godt.
Vi har jo snakket om vaner tidligere i et program, ikke sant? Og
ja, ja.
Da var vi inne på at det finnes også gode vaner. Og hvis man virkelig tar seg et skikkelig glass vann som vi alle trenger,
ja.
Vi trenger alle nok vann, så vil det danne seg altså visse baner opp i hodet
ja,
som gjør at det blir
det.
Lyst
ja.
Å drikke vann,
ja, ja,
som er godt for legemet.
Det noe der.
Ja.
Det står en interessant tekst i Bibelen hos Paulus.
Ja.
Han, siste brevet han skriver, der sitter han som fengselsfugl i Roma dessverre, og skriver et brev til sin kjære venn Timoteus. Han har mange sånne siste hilsener da selvfølgelig, for han innser at nå går det mot slutten. Det er ikke noe håp, han skal halshugges. Første kapittel, 7. verset. For Gud gav oss ikke en ånd som gjør oss motløs, men en ånd som gir kraft, kjærlighet og sindighet. Man kan tenke seg at Paulus er liksom bare tok 3 ord ut av lufta, 3 positive ord, men egentlig når vi tenker etter, så er det det vi snakker om. Vi snakker om kraft til å gjøre det vi mener vi har lyst til å gjøre, og ting vi kommer frem til, igjennom å ta vare på helsa, igjennom å ta vare på tankene som vi har gjort flere ganger. Det snakkes også om kjærlighet, og her vi tilbake til sangkoren oppå, heftig og begeistret, altså noe du sterkt engasjert i. Men allikevel sindighet, at det en fornuft, det en balanse i livet, at du ser en sammenheng. Det dette vi snakker om her.
Hva det som vil gi deg opplevelsen av et meningsfylt og godt liv?
Det mange ting, men hvis jeg tenker på å ha et godt fysisk liv, så setter jeg veldig mye pris på å komme ut fra hjemmet mitt for å kunne bevege meg fritt, gå turer alene eller med andre som jeg deler noen relasjoner med.
Ja, følelsene som gir meg følelsen av et godt liv, det tror jeg må være at jeg har økonomisk trygghet, kanskje. Og vi er friske. At både jeg og barna er friske, og at vi har det så godt. Vi kan egentlig gjøre hva vi vil.
Det er å våkne opp hver dag og være opplagt. Opplagt til å få deg en god frokost. Opplagt til å gå på jobben. Og det jeg setter mest pris på hele dagen, det er veien til og fra jobben. Jeg kan gå, jeg kan sykle, jeg kan enda gå på ski. Og da har jeg tid til å tenke og reflektere over livet. På jobben er jeg sammen med mange hyggelige mennesker. Og jeg har valgt å se det positive og fine i menneskene. Det gir meg mening. Det er ikke alltid lykkes.
Ja, jeg er et aktivt menneske, selv om noen ganger så har man skavanker da man kommer opp i årene. Men at man bruker de mulighetene man har i den situasjonen man er for hver gang. Noen ganger har man det bra, og andre ganger har man ikke så bra, men at man finner seg direkte der man er.
Det er jo klart det at vi har mange ting vi setter høyest i livet. Hva som er størst suksess, og det å få en litt i lønningsposen, og det å få enda litt mer i lønningsposen, eller å vinne her eller der, altså mange ting som kan bety noe, men det er jo interessant å møte mennesker i dag som er villige til å slutte i jobben sin, en kanskje velbetalt jobb, og heller komme seg over i et mindre betalt yrke, fordi man vil være mer hjemme hos familien. Barna er små. Jeg kjente en forsker av denne typen som flyttet ned et sted på Sørlandet og tok seg en mye mindre prestisjefylt jobb på en lokal skole for å undervise sitt fag der, fordi han ville ut og fiske med ungene.
Ja.
Det kunne han ikke når han stadig måtte farte inn.
Synes du flere av oss skal gjøre sånne ting som det?
Altså, det å ta sånne oppgjør er en viktig faktor. Vi snakker om verdier. Og det lå jo litt under hos flere av disse vi snakket om, at de har verdier som bestemmer hva som er suksess, og hva som er dette å ha det godt. Og verdiene kan være så veldig forskjellige, og det er viktig at vi finner våre egne verdier, så ikke vi er liksom denne sprellemannen jeg viste sist, men at vi er proaktive, ikke bare reaktive, men proaktive. Vi tar styringen selv. Vi har jo et veldig interessant sett med verdier vi da. De 10 bud. Og tenk på hvordan de gjennomsyrer vårt moderne samfunn.
Ser du på det som et sett med verdier? Er det mange som vil si at det er et sett med du skal ikke, du skal nekte deg ting?
Ok, la oss gå ifra de 10 budene som er litt mer sånn spesifisert, over til oppsummeringen som Jesus har da. Du skal elske Gud, og du skal elske det neste som deg selv. Dette godkjennes som et konsept også utenfor kristne kretser, at heisan, her sies det noe om et grunnleggende verdisystem. Dette med at vi skal ta vare på hverandre, ha et hensyn til hverandre, bry oss med hverandre på en eller annen måte. At det her hemmeligheten ligger.
Men også det å kunne se videre utover seg selv, ja, da?
Selvfølgelig, hvis du tar bort budet du skal ikke slå ihjel, så kan det jo være du blir slått ihjel selv. Så flere av disse budene har en sånn gjensidig faktor ved seg. Du skal hedre din far og din mor, og en dag så er det sjanse for du blir far og mor selv også. Så det er godt å få i gang en god sånn... Ja, da har vi den gode sirkelen, den gode hjulet. Få i gang en del gode hjul. Men også dette med å forholde seg til noe utenfor seg selv. En kraft utenfor seg selv. Som vi møtte i avhengighetsdebatten sist. Anonyme alkoholikere, Kjell Grønner, Ludvig Elise Karlsen, veldig opptatt av dette her, og går man videre til at man har et forhold til en skaper, en Gud som man har et forhold til, da blir det noe bestemmende for ens eget liv. For eksempel, eier jeg alt mulig, eller er jeg en forvalter? I naturbevegelsene så snakker man mye om at vi er forvaltere, og det er et konsept vi finner veldig så mye i skriften. Gud skapte mennesket for å ta vare på verden. Og plutselig så har vi en helt annen holdning til dette med eierskap og forbruk, ikke minst. Ta ansvar for andre mennesker, hjelpe de som sulter i Afrika. En rekke ting kommer frem der. Det står en artikkelserie i legetidsskrifter for en del år siden, Per Fugelli, kjent sosialmedisinprofessor, skrev om de kristne dyder, og gikk inn på hvordan disse dydene også har en betydning for ens egen helse, og selvfølgelig for den sosiale helsen. Så her er vi inne på verdier, ja, absolutt. Ja.
Men du, Per, hvordan praktiserer vi dette her? Altså, du kommer jo med så mye fin teori, du vet du. Men i det praktiske liv så blir det gjerne litt annerledes. Så.
Jeg er litt tilbake til papir og blyant, jeg.
Litt tilbake til papir og blyant?
Ja, sett deg ned og skriv ned dine verdier. Hva er det som betyr mest i livet ditt? Er det barna? Er det opplevelser? Er det spenning? Er det bilen? Eller er det musikken? Hva er det for noe som betyr mest for deg? Og skriv ned en liste over flere slike. Prøv å sette litt tall på dem. Og så ser du på hvordan dette kan brukes i din livssituasjon.
Men når man skriver ned disse tingene her, sånn, skal man ikke da også prøve å tenke litt sånn idealistisk? Fordi jeg kan jo skrive ned mye på den lista der som kanskje jeg ikke burde skrive ned der, hvis jeg bare skal tenke på meg selv, og hva jeg er interessert i, og hva jeg liker, og sånt, så kan det komme mye der som jeg kanskje ikke vil vise til hele verden.
Så kan du ta den diskusjonen opp, da. Ja. Okay. Er dette veldig for meg, eller har dette noe med andre å gjøre? Elsker jeg bare meg selv, eller elsker jeg også min neste?
Og hvordan vil dette virke på lang sikt, ikke sant? For det er jo resultatet som må telle til slutt.
Vi skal snakke i det siste programmet neste gang om dette å gjøre valg i det hele tatt, og komme mer inn på nettopp den problemstillingen.
Du har tatt med deg den der blomsten.
Jeg har ikke disse fine der.
De fleste vil vel si at det der bare er noe vissent som du har funnet ut i skauen.
Det er roser. Ja. Ja, Jericho-roser.
Vakre roser.
Det er til og med de som kaller dem for oppstandelsesroser. Kan du se det?
Ja.
Synes du det er
Nei,
sånn?
Nei, man ser jo ikke det, men så har jo du juksa litt som det heter.
Ja, jeg var innom toalettet og fikk en lagt litt i vann for en time siden. Og nå ser den slik ut. Mm. Den har åpnet seg opp. Og den fikk litt vann. Det er en sånn typisk ørkenplante, dette her. Skal ikke så store skvetten til, og så plutselig så lever den. Mens ellers ikke det er vann, og det er jo vanlig i ørkenen, så kapsler den seg sammen.
Så det er latent liv i dette daue greiene her, ikke sant?
Jeg har disse liggende i mange år,
ja. Ja, ja. Og når den får den rette næringen, så er det liv i det igjen.
Ja, ja. Skal jeg helst ha litt næring også. Nå har jeg vært litt slemmen i dag, når jeg bare fått vann.
Ja.
Men den åpner seg likevel.
Ja, nettopp.
Og lar jeg nå ligge og tørke, så blir den som denne knyttneven.
Ja, akkurat. Ja.
Jeg bruker dette bare som et bilde på hvordan vi trenger vårt miljø. Vi trenger hverandre. Vi trenger tanker, som vi har snakket om. Vi trenger mat, motion. Alle disse tingene vi har vært inne på her, for at vi skal kunne blomstre på denne måten. Så det er ikke pekefingre vi kommer ut med, men det er tilbud.
Så hvis vi inntørka gamle kara får den rette næringen og den rette pleien og litt omsorg og sånn, så kan vi bli som Sarons roser vi.
Ja, de beste ekte menn.
Ja, visst. Så det er noe å tenke
på. De beste foreldre, ja. Og det er tilfelle for oss alle sammen at tar man litt oppgjør med seg selv, sånn som vi har prøvd å gi en del tips på i disse programmene, så har man den muligheten fremover, da blir man som en sånn Sarons-rose. Ja. Neida, det er store muligheter der. Vi er tilbake til Hebreerbrevets 8. kapittel, og les gjerne det om og om igjen for deg, om du har tilgang på en bibel. Det snakkes om å få en ny pakt, en ny holdning, nye tanker. Jeg har tatt med hilst på mennesker av den typen, Hulda Crooks, som bestemte seg til å gå da hun mistet mannen sin. Og hun gikk og gikk og levde til hun ble 104 år gammel. Men det var bare et apropos. Det viktigste ved henne, det var at hun kokte over av livsglede og livsnytelse og hadde det så godt. Jeg fikk kontakt med en enestående mann nede på Sørlandet, Reidar Jodell. Reidar Jodell, vi ser han her på bildet med alle sine gullmedaljer, som først i en alder av gått opp i 60 år, riktig satset på idrett og motion. Og reiste verden rundt og vant forskjellige løp og fant en glede i det. Han kaltes lokalt for vannløperen, for det er det han sier, er det hemmeligheten for hvordan han holder på. Og jeg kunne fortsette med flere av disse menneskene som vi møter rundt omkring. Det er en helhetlig pakke, ta vare på hele oss selv, gjennom kost, motion, det gode liv, og at vi tar ting til fange, tenker og tar våre følelser med på råd.
Vi er jo skapt til å virke på en bestemt måte.
Ja.
Vi må ta hensyn til det.
Og da kunne vi jo faktisk gå så langt som å si at denne boken her er en slags håndbok.
Ja. Håndbok for livet.
Ja.
Ja. Det er ikke dårlig. Vel, folkens, vi er tilbake igjen neste uke til samme tid, og vi regner med deg. Ha det godt så lenge.
Dette programmet blir presentert av Adventistkirken for Gjøvik og Toten.